Nu pat sieviete ar 8 maziem bērniem pārgāja Ukrainas-Slovākijas robežu. Tagad jau netālajā nometnē meklē bērniem drēbes. Tikmēr brīvprātīgā ar salveti notīra seju vienam no bērniem. Jūlija ir ukrainieti, taču studē Slovākijā. Kad sākās karš, nebija dzimtenē, bet viņas visa ģimene joprojām ir Kijevā. Jūlija ir brīvprātīgā vienā no Ukrainas-Slovākijas robežpunktiem.
Mums ir bezmaksas SIM kartes mobilajiem telefoniem. Mēs piereģistrējam cilvēkus, kam iedodam SIM kartes, lai viņi varētu piezvanīt savām ģimenēm. Tāpat viņiem ir bezmaksas gigabaiti internetam. Mēs vienkārši palīdzam.
Viņi stāsta, ka šodien vairāk nekā 50 cilvēki nākuši pēc kartēm. Situācija Slovākijas-Ukrainas robežā ir krietni mierīgāka nekā Polijas-Ukrainas robežā. Vienā no punktiem esot aptuveni 10 km gara rinda, dažiem cilvēkiem tas prasa 2-3 stundas, citiem 10. Tas esot atkarīgs no tā, vai ierodas viens vai ar bērniem, ar auto vai kājām. Pie robežas redzu vairākus cilvēkus, kas to šķērso kājām, mazāk manu mašīnas. Kā man stāsta, daudzi vīrieši esot atveduši savas sievas ar bērniem līdz robežai un braukuši atpakaļ karot. Pie viena no robežšķērsošanas punktiem aprunājos ar brīvprātīgo Antonu. Viņš stāsta, ka šeit atšķirībā no citām vietām ir vismierīgāk.
Man šī ir jau 5. Diena, kad esmu uz šīs robežas. Pirms 3 dienām bija daudz sliktāk. Rindas bija aptuveni 20 stundu ilgas, robežas šķērsojot kājām, bet ar mašīnu 2-3 dienas. Es gaidīju draugu, tāpēc zinu, cik ilgi tas ir. Šodien ir daudz mierīgāk. Ar kājām tās ir kādas 10-20 minūtes, bet ar mašīnu ir nedaudz ilgāk. Kļūst labāk, bet pirms 2 dienām tā nebija. Ja šobrīd viss tiek kontrolēts, tas nenozīmē, ka rīt nekļūst sliktāk. Mums tāpat šeit jābūt.
Now it's still under control does not mean that tomorrow it's not getting worse, so we'll have to be here anyway.
Šeit cilvēkus iesēdina nelielos autobusos, pēc aptuveni 3 km viņi nonāk vietā, kur saņem visa veida nepieciešamo palīdzību. Daudzi sastaptie dodas uz Čehiju. Nesatiku nevienu, kas plāno palikt Slovākijā. Nu pat robežu šķērsoja Kristīna kopā ar 10-gadīgo meitu. Ģimene dzīvoja Kijevā.
Atvainojiet, ir grūti to izskaidrot. Es dzīvoju Kijevā. Daudzi cilvēki miruši. Mēs nezinām, ko darīt. Mums vajadzēja skriešus pamest valsti. Bet mēs negribam skriet kaut kur. Mēs gribam dzīvot savā valstī, jo mums ir ļoti laba valsts, mierīga un ar labiem cilvēkiem. Mēs izjūtam naidu pret Krieviju un tās prezidentu.
Viņi stāsta, ka Ukraiņi darīs visu, kaut arī situācija ar katru dienu kļūst arvien sliktāka. Linda Spundiņa, Latvijas Radio Slovākijā.